Казанцев әзір Абай жайындағы іспен тергеулерді асықпай ұзақ қамдап кеңінен түйіп құрастырмақ болады. Осының себебінен дәл осы жолға шақыртуда қарашығын жайындағы Абайдың жауаптарын өзі тексеріп естіген жоқ. Кеңсесіндегі бір қартаң тәжірибелі көмекшісіне Абайдың жауаптарын қысқайтқызып жазғызып қалалды. Және дәл бұл жолы Абайды сезіктенбесін дегендей аздағы уақыт тексертті. Қолға бар дерек жиналып түскенше, көп айыптар молайып құралғанша, мынау басашық айқын айыбы туралы әдейі көлгірсіп, өтірік таныған кісі болып, жеңіл ғана жауап алғызған. Түбінде Абайды үлкен жазаға ұшырататын болса, оны жоғары ұлықтармен нақтылап шешесін кезде, бұл іс бір үлкен көзір болып, Ояз бастығының көңілінде қалып тұр. Абай болса, ұлыққа жауап беріп қайтқанда, өзінің сыртында оралып құрсап жүрген қауіп бұлтының қаншалық екенін аңдамай қайтқан еді. Оспан ісінің әлегі Абайдың өзіне де жақын жарандарына да әбіштің үйленуі жайындағы сөзді сөйлетпеді. Және жігіттің өз тарапынан дәрмен арқылы айтылған сөз де бүгінде белгілі байлау жасауға жол бермеді. Дәрменнің де Мағаш Кәкітай ділдәнің да және жақында Абай ауылына келіп кеткен Өтегелдінің де жалғыз білгені бар. Әбіш, қыз алатын болсам, жер жүзінде мағрипадан басқаны тілемеспін депті деген бір өзгеше қымбат сөз. Әзірге мағрипаның құлағына жеткені де осы ғана. Ол тек қана осы бір үлкен жақсы сертті, амалсыз медеу етіп үнсіз қалды. Қақты қыста. Әбіш биыл да жазғы демалысқа елге қайтқан. Бірақ бұл жаз соншалық басқа бөтен. Бала шағынан бері елге келіп жүріп, дәл қазіргідей жүдеу жүз жадау көңіл аға бауырын ауылында білген жоқты. Бұл елдің қазіргі жайлауда Шыңғыстың сырты емес, салқын белдер, ұзын аққан өзен бұлақтар, көкорай шалғындар да жоқ. Ауылдар алыс жайлауға шықпай бауырда ералада қапты. Әбіштің келген кезі үйілдің басы, жаз ортасы болғандықтан кең жазықтың тықыр көгалдары тапталып қалған. Айнала атырапқа көз салсаң, сарғыш көде бетеге басқан реңсіз дүние мол жатыр. Сол көріністе, осы үлкеде отырған көп ауылдың мынау жаздағы жабырқа ожарына сай келгендей. Алғашқы үш күн бойында әкесінің қасында болған әбіш, қазір Абайдың да үлкен уайымды екенін көрді. Бір Абай емес, биылғы жыл, осы отырған бар ағайын көп ауыл тегіс қаралы. Себебі өткен қыстың бас кезінде Оспан қайтыс болған. Ол қыс ортасында өзінің Жидебайдағы қыстауында Еркежан үйінде ауырды. Жаратылысында алып денелі Оспан соңғы жылдар ішінде қатты семіріп кеткен еді. Ауруын екенін аңғарып болғанша, аз күн ішінде қызуы қатты күшейді. Сол қызу өрлеген сайын сандырақ молайып, көбінше есін білмей жатты. Атыраптағы жақын туыс жанашыр дос жаранға Оспан науқас деген қабар жетіп үлгіргенше, 5-6 күн ішінде жан таласып жатып тез қайтыс болған. Абай Ақшоқыдан Оспан ауру деген қабармен Жидебайға асығып жете бергенде, алдарынан қос атпен шыққан шапқыншы қаза болған қайғылы қабарында білдірген. Әбіш келгенде сол Оспанның қаралы жылын аза тұтқан жақын туыс тілеулес ауылдар Ералыда бірыңғай боп іріктеліп қалған екен. Ел аз емес, Ералы бойында жиі отырған ауылдар саны 30-ға тартады. Сол елдің тап ортасында Оспан ауылы, өзге Ысқақ, Абай, Тәкежан, Майбасар, Ырсай, Ізғытты, Ғабитхан ауылдары Оспан ауылын ортаға алып қоршай қонысқан. Оспан әйелдерінің үлкені Еркежан зереден ұлжаннан қалған үлкен шаңырақ отыратын қаралы келін. Екінші үйдегі қаралы әйел Зейнеп үлкен әнші еді. Әсіресе жанынан жақсы жоқтау шығаратын, өз зарын өзінің әуенімен де айта білетін әйел. Үшінші тұрым бала, бұл өзге елдерден жас және үлкен өнері білінбеген момын бұйық адам. Осы үш әйелдің ерін жоқтаған дауысын Ералыда отырған ауылдардың кәрі жасы түгел біледі. Әсіресе Зейнеп дауыс айта бастағанда, бұның үйінің сыртына келіп, бауескиге мініп, немесе жүкке сүйеніп сыбырласып отырып тыңдайтын балалар жастар да болады. Зейнеп ескі шежірені де біледі екен. Жоқтауының арасына Оспанның әкесі Құнанбай қажыны да қосады. Енесі Ұлжанды да туған анасындай ардақтап жоқтайды. Оспанның үлкен әкесі Өскенбай биді атап мақтап кетеді. Кейде ұзақ айтатын даусына бұл ауылдардың арғатасы Ырғызбайды да қосады. Көп жастар Ырғызбай деген ұры атын білгені болмаса, дәл сол Ырғызбайдың өзі немен даңқты болғанын білмейтін. Ұмытқан нәсіл есепті Ырғызман адамын көп ойламайтын. Ал мынау білгір айтқыш келін Оспанды мақтау үшін оның балуандық батырлығын айтады. Соны арғы тектен келе жатқан ата қасиет етіп көтере сөйлейді. Осындайда Ырғызбайдың жас кезінде түйе балуан болғанын жыр етеді. Қазақпен Қоқан болып кездескен бір үлкен аста Ырғызбайдың бас балуанға түсіп, Қоқанның қоңыраулы балуанын жығып бесік жамбалғанын айтады. Зейнептің дастанына Ырғызбайдың үлкендері тегі сарыса. Талайдан бері айтылмаған жақсы жоқтау осы Зейнептің жоқтауы десіп, көп жастарға жаттап алуға да бұйыратын. Өлім арқылы да ұруларының жуандығын, өзгір ұдан үстемдігін айтып беріп отырған келін көп Ырғызбайды мақтандырып көтеріп қояды. Тегінде Құнанбай, Өскенбай, Ырғызбай бәрін мақтап, қара қазақтың ардақтысы асылы деп, күн сайын екі рет атырапқа естіртіп жар шашып отырған жоқтаушылар өлі Ырғызбай ғана емес, тірі Ырғызбайға да көп еңбек етіп отыр. Бұлардың айдынын асырып, кеудесіне сүреді. Зейнептің қоңыр сұлу әсел үнін тыңдай отыра, абай қатер ойларында көп ойлайды. Арманда кеткен Оспан бұнадан неше алуан дерт қапаға салып кетті. Бірақ осылайша сырт қалпымен ескі қазақ дағды салтына түсіп, қазаны күткен інісін жоқтаған абай кей уақыт өз ішінде екіұдай енжар күйлер мен ойларға да жиі ауысады. Өлім кешіріммен келеді. Қайтыс болған адамның жақсылығын ғана айтқызып, айып міндерін ұмыттырады. Бірақ осымен қатар абай ойына жанасқан енжарлық та бар. Ол әлеумет азаматы болған ақын абайдың өзіне де алыс жақынға да сыны мен әділ талап пен қарайтын ойынан туады. Сонда Оспан екі алуанбы бойға келеді. Кесек бір беткей қайратты жан еді. Жасынан ұстаған жерде қолы тістеген жерде тісі кетерлік, берілген бетіне барымен ауатын тұтас бітімді жан еді. Дүние қорлығы, сараңдығы жоқ, дос болған адамына ақкөйлік ашық еді. Өзгі көп туыстың оған теңелері жоқ. Оларды ойласа, абай әсіресе Оспанды жаңағы жақтарынан жоқтай түседі. Сол жанның ашылмай жетпей кеткен армандармен қатар, барарына бара алмаған қасиеті де болса керек еді. Осы жөнінде абайды өзгеше қинайтын бір жай, ел жұртқа қадыры артарлық не істеді, неменізбен халқы аза тұтарлық ерлік көрсетіп еді десе, онда абайдың ойы жүре отырды. Бір рет жауыздыққа жуанға қарсы шабуыл жасап еді. Онда да абайдың үмітінен аулақ шықты. Кешегі жуан Құнанбайдың тағы бір қолшыл содыр сотқары боп шықты. Оразбайдан халық кегін қуар десе, өз басының дұспаны мен бәсекі ретінде ұстасып өткен кісі боп кете берді. Енді міне артына үлкен араздық пен кешірімсіз жаулық қана қалдырды. Абай осы туралы өзін айыптайды. Оспанға бұл ағы емес, әке десептеді. Ол әкесінен гөрі абайдай ағасына көп сүйеніп сеніп өсіп еді. Абай неге дұрысқа бастамады? Неге кесек қайрат адамын жақсылыққа нұсқамады деген даугер болса, абай ақтала алмайтын сияқты. Осындай өкініші мол қапалы ойды ойлаған сайын абай және де өз ішіне тығыла түседі. Үнсіз жүдеу жүздің астарында осындайлық әлек көп. Әбіш келгеннен бері Ералыға екі күндей мол бат оқыршы тобы келді. Абай екі күн ұзай Оспан үйінен шықпады. Әбішке де осы үйде тұрып, аға зарын мұң етуге ұйғарғандай. Осы күндерде әбіш әкесіне де ұзақ-ұзақ қараушы еді. Сақал шашының ағы биыл айқындап молая түскен абайдың қазіргі мінез әдетінде де өзгеріс байқалады. Ол бүгінде өте аз сөйлейді. Осы қазаның салдарынан ұзақ жаңғызды қойына кеткендей. Бұл күндерде қасындағы достарына ақын абайдың да тілі күрмеліп, барлық сазы сөңгілдей көрінеді. Қайғы, қаза Абайды соншалық сындырып, кеудедегі саулап жанған өнер отында өшіріп кетті ме деген күдіктер Дәрмен сияқты дос үнінің ойына жиі келеді. Бірақ сыртқа солай көрінсе де, қайғылы Абай, ақын Абайды мүлде тыйған жоқ еді. Көп жұрт Оспан жайын әрелуан айтып жылаған шақтарда, Абай өзі де ақын тілімен іштей әлден еше жырлар шерткен. Оспанның қимас қасиетін есін алатын, оны ойлай отырып, бүгінгі тірі де қатарда қалған кей туыстарды еске алғанда, көңіл медеу таппай, ызалы жүрек ащы шындықты атап кетеді. Қалған туыс мықтысы күштісі кім? Тәкежандар ма? Оларда пысықтық бар, адамдық жоқ. Қараңғы жауыздық бар, жарқын жүз жоқ. Кім деп сүйенер, не деп жұбанар? Көбі тегіс ұрығары, ауылмен ұйған емес, қалың жұрттың қас көйлер. Енді көмір не болар? Ойласа да, барласа да, ем таппастай, сондайлық қайта шықпастай тұйыққа қамала түседі. Осы күйде түйіліп түніріп қалған аға қынның жайын жас достары көп ойлап, жиі сөз қылатын. Олар Абайды алаң етерлік себептер іздейді. Өзара ақылдары бойынша Әбіштің келуі Абай күйін өзгертер деп сенетін. Бірақ Әбіш келгелі 3 күн болса да, Абай әлі онымен кең еркін сөйлескен жоқ. Жылап келген бат оқыршы ағайын қасында әрі өз отырады, әрі Әбішті де осы жұрттың ортасында Оспан үйінде көбірек отырғызады. Тек 3-ші күн кешке жақын Әбішті Оспан үйінен Дәрмен ертіп көп ішінен жырып алып шықты. Күн батуға тақаған кез, батыс жақ кең қызыларай боп балқи толқып тұр. Ералының мол жазығы мен бұдырсыз алыс көк жиегі үстінде аспан әлемі ғажайып тыныш шексіз кеңдікте. Арқаның кешкі самал салқын есет. Қаралы үйдің қапалық мұңынан босанған Әбіш далада кеудесін керіп ұзақ тыныс алды. Ауылдан шыққан бойда екі жігіт өзен жағасына тартқан, жүріп келе жатқан жолдарында шаң жоқ, тұтас тығыз аласа көк бетеге жасыл шалғын бар. Табаның көк жолаған етіктер сырғанап, тайғанап, жүрісті ауырлатып отырса да, жастар өзенге жетіп, оны бойлап төмен қарай ұзап сөйлесіп кетті. Алларында өзенге мүлді тақап, мінбелеп қонған көп үйлі кедей ауыл бар. Соған қарап бет алып келеді. Дәрменнің Әбішке айтпақ сөзі бар екен. Ол және өз сөзі ғана емес, барлық жас жаран, әні бала сияқты Абай достар атынан айтылмақ сөз. Оңаша шығысымен Дәрмен осы жайды бастай бергенде, Әбіш өз ойында жүрген ең соңғы, ең мазасыз жарасын ескергендей шұғыл өзгерді. Бар қабілет қалпымен тұтасқана Дәрменге бағынып тыңдап қапты. Біз сені Абай ағама бәрімізге ем әкелді деп күткеміз, Әбіш. Өзіміз ауыр уайымын сейіл талмай қойдық. Бұндағы қуат бер, мен саған осыны айтайын деп ертіп шықтым, деді. Әбіш бұл сөзге көп шешіліп жауап берген жоқ. Сөйліп келе жатқан Дәрменнің жүзіне көлденеңінен жиі қарап, оның шыншыл түсін ұната қалды. Жылтыр қара қасты, үлкен көзді, кесек қырлы мұрынды Дәрмен анық сұлу жігіт. Қазір жүріс үстінде толқынып сөйлеу себебінен өң ажары ақсұрланып қылаңдана түскен. Ашық маңдайында кесек мұрынның жотасында және екі бетінің ұшында жылтырап білінген сүйкімді шұғыла бар. Бұл реңде Әбіш көзіне өзгеше жарастықты көрінді. Бірақ Әбіш өзінің қазіргі мінезі туралы ашылған жоқ. Үйткені қайратты жас, еркек басы мен өз ішіндегі уайым қайғының жайын таратып айтып көп сөз етуді ылайық көрмеді. Тек қана Дәрмен, әкем туралы қамығуларың орынды. Ол кісіні бәріміз болып алаң етуді ойлайық, деді. Дәрменге Әбіштің мұндайлық аз сөзді тартымдылығы теріс көрінген жоқ. Шыншыл жүрек бар. Ол өзін іспен, мінезбен ашады. Сөзбен көпсіту соз болау болғанда жақпайды. Енді өзен жағасында жақын отырған ауылдың екі шиті үріп, бір-екі барақ жүн қаралақан шықтар алдарынан жүгіре шығып еді. Екі жігітті көріп қалған 3-4 еркек бала да бұлардың алдарынан шықты. Бұрын сәлем берген алдыңғы 7-8 жасар бала. Оған дәрмен де жылы шыраймен қарады. Рақымтай, атаң үйде ме?
Үйде емес, есік алдында отыр деп.
Рақым ұяла тұрып жауап беріп еді. Әбішпен дәрмен де және Рақымның жолдас балалары да күліп жіберісті. Рақым ұялғаннан қызарып, бір қолымен екінші қолының тырнағын тазалаған боп шұқынып қалды. Мұндай ұялшақ, таза, момын бала әбішке ана ұнады. Танауының үші тершіп, қап-қара көздерін үлкендерге қиғаштап, қысыла қарап тұрған қоңыр баланың беті жүзі де сүйкімді екен. Дәрмен мұны сырттан қапсыра құшақтап, бауырына баса еркелеткенде, әбіш те жылтыр таза тықыр шашынан сыйпады. «Рақым, сен кім баласысың?» деп еңкейді. Төраға әбішті бұл ауылдардың бар баласы сырттан білсе де, жақыннан көп көрген жоқ еді. «Қазір Рақым, атамның баласымын» деді. «Біздің дәкеңнің кенжесі, көп баладан жалғыз тірі қалған көзде осы ғой» деп Дәрмен түсінік берді. Сезімді бала Рақым бұл сөздерден де қысыла түскен еді. Ол Дәрменнің құшағынан бұралып шығып босап алды да, «Дәрмен аға, атама сіздерді айтайыншы» деп сылтауратып үйге қарай жүгіре жөнелді. Рақым қалың жатақтың көп үйлерінің ішінде қоңырқай, бірақ сырты бүтін кішілеу үйге қарай тартты. «Дәкеңе сәлем берейін. Көп елден бұрын бұл кісіге кездесуі мақылда болар. Сыншыл қарттың көреген көзі тағын елерді біліп бағып отыр екен» деп әбіш әзіл аралас сөйледі. Дәркембай өз үйінің көлеңкесінде қызыл тай терінің үстінде ағаш шауып отыр екен. Қолындағы өткір шапашоты шапшаң сермеліп, үлкен қайың қолағаштың сап жағын қырлап мүсіндеп отыр. Салқын кеште қатқан қайыңды өткір шотпен қарш-қарш ұрып жаңқалап мәнерлеу ісімер адамның бәрінде қызықтыратыныз. Бұл бейнет емес, ермек тәрізді. Әсіресе Дәркембайдай шебер адам шапқанда шапашот әрі алғыр, әрі жеңіл қозғалады. Қолды өзі жетелеп лыпып тұрғандай. Әбішпен жақсы шырайда амандасқан Дәркембай ісін тоқтатқан жоқ. Оның қалетсіз қажырлы қимылына қызыға қараған әбіш те қасына отырып, күнде көріп жүрген кісідей сөйлесе бастады. «Дәке, саушылығыңыз, қайратыңыз әлі де жақсы ма?» деймін. «Олжаның үлкені осы екен» деп еді. Дәркембай әбішке сәл ғана көз тастап күліп қойды. «Қарағым әбіш, әкең екеуінің сөзің бір жерден шықтау. Анада өзіміздің бір жатақтың арбасы сынып, соның тегершігіне шабақ салып жатсам абай келіп, о бәрекелді қайратыңа разымын, олжаның үлкені осы саушылығың қажырың» деп қояды. «Мені мойыма, беріспе, тіпті көнбеген соң кәрлігіне де көніспе» дейді. «Жақсының ең алдымен адамға, әсіресе біздей олқы-солпысы көп адамға тілеуі жақсы болады» деп Дәркембай қолағашты аудара қарап, әлі де қағаздай мін қалдырмай мүсіндеп отыр. Шапасотын сілтеп отырып әбіштен, «Оқуың бітті ме, әбіш? Елге мүлде келдің бе, жоқ тағы ұзап кетесің бе» деп сұрасады. Әбіш биыл тағы да Петербургке барып, келер жылы оқуын тамамдап қайтатынын айтты. Содан арада үйде тұрмайды, қызмет алады. Оның бабы қалай бұйырса, солай сапар шегетінін білдірді. Дәркембай, «Тағы да кете-кете берем десеңші» деп біраз үндемей қалды. Әбіштің елде тұрмай, басқа жаққа кететінін анық ұнатпай отыр. «Мен өзім абай сөзінен оқудың жақсы екеніне ден қойған кісімін. Әсіресе орыс оқуы көзді ашып көңілді қашса керек. Қолды да ұзартады ғой. Осы жатақтан абай апарып оқуға берген бірталай бала бар еді. Соның орысша оқығаны тегіс адам боп өсіп қапты» деп естідім. «Анау Молдабай баласы Әнияз, Мұздыбай баласы Туту, шағандағы қырғыз баласы Омарбек, бәрі де білім біліп іске де жарап қапты» деседі. «Мұсылманша оқуға түсіргені тағы бар еді. Садуақас, Қасен, Самарбай дегендер. Оларда енді азаздап пайдасын тигізе бастады. Садуақас осы жатақтың мына менің рақымымдай қарашұнақтарын жиып алып, әйтеуір қол қатын болса да үйретіп жүр. Білгеннің бәріне мұқтаж ел емеспіз бе біз қазақ» деген. «Ол түгіл осы кәрлігіме қарамай, қолымыз білгендіктен маған да ділгер болады» деп өзін өзі сәл мысқылдап қойды. Дәрмен әбішке сәлді сүндір өтісті. Болғысының ісі өзі қомсынғанымен тапмына жатағы үшін өпілкін өнірбі болған әбіш. Қысы жазы арба шана, соқа сайман, күрек шот, балтурағын өнімі баптап беретін осы күсі. Қазан аяғына шейін жамап жасқайтын жамаушысы болдым ғой. Қысқасы қара темірдің де ағаш аспаптың да түгел ұстасы болып кетті. Қартайғанда кәртарлан жорға шықты ғой деп, бар жатақ мақтапта қояды. Өзіне мақтаны сүйетін шалым еді. Жасы 70-ге кеп қалса да, дәл сол жұрттың мақтауы қанат бітіріп, өз басымен күн көріп қалтақтап келе жатыр ғой. Үлкен оқып білген былай тұрсын, сәл өнердің өзіне де қазақ баласы құштар дегені со ғой деп, Дәрмен ағасын әзілдеп қойды. Дәркембай Дәрменнің әзілін аңғарды да бас изеп күліп алды. Бұл екеуі жас айырмыстарына қарамай, тең достарша әзілдесіп қағыта берісетін. Несін айтасың қарағым әбішау, шапашот балғы ұстап әрекет еткен мені былай ғой. Жаман жақсы болсын, менің қобалақтағанымнан арба шана шығады. Ол түгіл кейбіреулердің домбыраны соққылап, әрияйдай бойдай талай бой жасап айтқанында өнер көріп телміріп жүрген қазақ бар ғой деп әбішке көзін қысты. Дәрмен мен әбіш күлісіп қалды. Жата тастауын көрдің бе? Оң жамбасына келсең, мінезі әлі шәлке спұшалыңның деп, Дәрмен ағасына қызыға қарап отыр. Дәркембайдың бұдан арғы айтпақ келелі сөзі тағы бар екен. Енді әбішке сон айтып кетті. Оқуларың жақсағау, бірақ осы оқып алып елге қайтпай, қаты басылып кете баратындарың жаман. Анау Молдабай баласы енді қызмет бабымен Тәшкенге кетіпті. Сен болсаң тағы сөйтем деп отырсың. Осыларың ақ көңіліме қонбайды. Сендерді атаның оқытты, ел жұртың желкілдеп өскен жемісіндей күтті. Жас сол қызығыңды еліңе неге әкеп бермейсің түгі? Өзің біліп, өзің ғана жетіп-жетісіп кете бермек бедің. Көршіне, бір абай осы атырапқа қандай жарық сәуле төгіп отыр. Тіптелгі әліпті таяқ деп білмейтін баймаған бетіне шейін, қасыма келіп бір түн түнеп кетсе жанымнан ен дәрия ағып өткендей көп сұқысындап қаламын. Маңына ұрық шашпаған жақсылық, Жапанда жалғыз өскен бәйтерекше тұл болады да қалмай ма? Жетсең жеткіншегіңмен, үйелменіңмен жетуге тырыссаңшы деді. Әбішті соңғы мысал қатты таңырқатты. Ол таңдан отырып еріксіз бас изеді. Өз ішінде жүрген әлі әкесіне де ашпаған бір ойлары болушы еді. Сонда әбіш ел ортасында отырып орысша оқуға жас буынды тәрбиелесе қайтер еді дейді ғой. Мынау сын сөздер осы әбіштей азаматқа қалық айтатын артатын ең ауыр қарыздай. Жас жігіт қарттың сөзін құп көретінін білдірді. Бірақ өзім солай етем деген байлау айтқан жоқ. Осы кезде азынаулақ сауының сауып болған сарғыдыр тартқан жаңыл есік алдына келді. Қолында екі шелегі толы сүті бар екен. Дәркембайдың өзінен жасы көп кіші әйелі, Рақымның шешесі жаңыл тұла тұрған бөкенші жесір еді. Дәркембайдың алғашқы әйелі өлген соң, жаңылды ағайын жақтар болып осыған ұйғырғанда екеуін қосқан болады. Бұрынғы елінен көп бала туса да өле беріп, Дәркембайдың ең ауыр арманы бала болушы еді. Жаңылдан Рақым туды. Мінез достық жағынан да жаңыл Дәркембайға кәрлік шағында ойдағыдай үйлескен адам болды. Ол ерінің жақсылығын ағайынға қадірлі қасиетін анық ұқты. Өзі де оны қадірлеп үлкен тұтып шын тілеуімен қосылған дос бола білді. Рақым туғалы ерлі зайып тіршіліктері тіпті күлденіп кеткендей. Жалғыз кенжесі өсіп қаратабан боп адам бола бастаған Дәркембай тіпті қайта жасырғандай болды. Енді бұрынғыша абай айтқандай күйік шал бола бермей тірлік еңбекке де ынтасы өзгерді. Әсіресе Рақым үшін, жаңыл үшін жақсы еңбек етіп жаңаша күн көруді өзіне қарыз көріп алды. Жаратылысында өмірдің оты мол, қажырлы, күшті, санасы да қуатты Дәркембай, алпыстың ішінде қайтадан өз белін өзі көтеріп, үлкен қасиет тапты. Ол осы бар жатақтың ұстасы, ісімері, табыскер, талмаш, шебері болды. Бұның ендігі тіршілігі осылай түлеп қайта қанат бітіргенін жақын достарының бәрі аңғарды. Әсіресе Базаралы мен Абай айқын таныған. Сонымен Абай жыл сайын соғымына бір жәрдем етсе, жаз сайын өз үйі жаңылға деп бір сиыр екі-үш бие сауын жіберіп отыратын. Дәркембай әйелі келген соң жұмысын доғарып, жаңыл үйге қонақ келіп отыр. Қандай қонақ? Менің жай күйімді білем, сәлем берем деп келген ғой әбіш. Рахым екеуің барып мала кел, қазан суыңды әзірле деді. Жаңылдыр келген жоқ, келісімен әбішпен жақсы амандасып, қалқам әбішау, қара жерге отырып қалыпсыңдар ғой, тұрыңдаршы, орын жайлап берейін деп шапшаң қозғалып үйден таза сырмағын әкеп жайды. Ерінің жаңағы сөзін осы әрекет үстінде ести сала, ол сөзді сізден бұрын рақым айтқан жоқ па? Қой сауып отырған маған жүгіріп келіп, апа, бол, қой сауғаныңды қой, кіші ағам қонақ ертіп келді, бол тез деп мені қолдаяққа тұрғызбай сол әкелген жоқ па деді. Рақым ұялып шешесін түрткілеп, айтпа, болды, қой дегендей оралып жүр. Қонақтардан бетін жасырып шешесін тасалай береді. Дос-жар, қонағы бар үйдің іші әзірлігін жасай бастаса да, әбіштің бұларды шығындатқысы келмеді. Жоқ, дәке, жоқ, жеңеше, малда ұзғалмаңыз, малды қойыңыз, біз қайтамыз, тек шәйме ауыз десек болды. Тіпті болмаса, әдемілеп сүт пісіріп беріңіз, мен еттенде кейде қойдың сүтін артық көрем, деді. Дәрмен билік айтты. Дәке, жеңеше, әбіштікі рас. Келгелі әл әкесімен де кең отырып сөйлес алған жоқ. Бүгінгі кеште ауыл қонақтан сая бір еді. Абай ағам әбішпен сөйлесуге тосып отырған болар. Бәрінен ақылы, қазір жеңеше сен шапшаң ағырымшыл жаса. Соған балғаймақ қос. Сөйтіп қазақтың ағылақ дейтін асын әзірлеп бер. Мен білсем әбіш соны Петербурда күнде жеп жүрмеген болар. Әбіш бұл сөзді қатты қостап. Содан рақат аш жоқ. Күнде жемек түгіл, жылында бір жемебем, өз сағынған асым, жеңеше соған кірістеді. Бұл үйді өз үйінде етіп билей сөйледі. Аздан соң кеш қараңғысы атырапты көзден жасыра бастағанда еркектер үйге кірді. Үй ішінде құрғақ тезектің оты маздап, кішілеу қазанның түбін жалап, ернеуінде шарпып аймалап жанып тұр екен. Төргі сырмақ көрпе салынған. Дәркембай тыстан бастаған әңгімесін айта кірді. Сөз әбіштің сұрауы бойынша жатақтың жайын ауысқан. Бұл жатақ елің әбіш шырақ. Соңғы екі жылда тағы тұралап қалды ғой. Тұралатып кетті, оңдырмай тұралатты ғой. Бұл екі жыл деп Дәркембай сөйле жүріп, аласа төсек жанын отырды. Әбіш оның қасына тақау жайғасып, қарттан көзін алмай үнсіз отыр. Қазір ол Дәркембайдан бұрын сұрамаған бір сөзін сұрап қалды. Дәке, менің сізден сұраймын деген бір сөзім бар. Осы жатақтың немесе анау жігітек кедейінің дәл сонадағы шабуыл үстіндегі мінезі қандай болды? Аузынан жалын атып тұрған тәкежанның қалың қосын қуып алғанда кедей ауылының өзін не ойлады, деді.